Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirësërdhët në valet e Radios Evropa e Lirë për programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Zjarre pranë zonës turistike në Shëngjin evakuohen banorët. Edhe 9 ditë për konvertim të patent shoferve për sërbet e Kosovës, çfarë do të ndodhë pastaj? Skamp se të ri këtu thot një iringa Kamenica, migrimja merë kësaj komune 13.000 banor. Iniciativa për Akademinë në Shqiptare lëkund qeverin Macedonase. Në Venezuelë banorët përleshen me policinë pas rezultatit e kontestuar të zgjedhjeve. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Plagët e zjarrit që kanë nisur të shtunën pas ditën në malin e Shëngjinit po vazhdojnë dhe sipas njoftimeve ato janë zgjeruar në disa vende të këtij vendi. Sipasojë këtyre zjarreve, thuhet se turistët kanë nisur të largohen. Për të kuptuar më shumë rreth kësaj gjendje do flasim me telefon me korrespondentën tonë atje, Jetmira Delia. Jetmira, si është gjendja në Shëngjin?
Atë përshëndetje, situata pas ditën e sotme është përkeqësuar në zonën brendëtare të Shëngjinit, por dukse u vënë në kontroll situata dhe pasi edhe një deklaratë autoritetet e shërbimit zjarrpikës, të dukej se vatrat po viheshin nën kontroll, në fakt dërrat e forta e riaktivizuan vatrën e zjarrit dhe bën që ajo të shpërndahej edhe më afër komplekseve turistike në bregdetin e Shëngjinit. Një prej këtyre komplekseve është përfshirë nga flakët, e gjithashtu flakët e zjarrit për shkak të erës kanë ndjekur edhe disa prej fazave të vendosura në bregdet. Në këto situatë dhe ata turistë që ende po prisnin që situata të normalizohe janë larguar, zjarrfikësit kanë përforcuar shërbimin në këtë zonë duke kërkuar ndihma të tjera. Kujtojmë se janë rreth 20 automjete zjarrfikëse, janë 80 efektiv të policisë, të zjarrfikësve dhe të ushtrisë që janë angazhuar në aksion, e po ashtu edhe një helikopter që po ndihmon nga ajri për të bërë të mundërshuarjen e zjarrit. Por erat e forta janë ato që po e pengojnë e pashtu e dhe terreni vështirë për të vënë në kontrol të situatë. Që është vazhdon të prej të shtunës, por ditën e sotme ka qenë shumë agresive situata, shumë e përkeqësuar. Situatë e vështirë mbetet siç thash në zonën e Tropojës dhe të Hasës, atje ka sipërfaqe të tëra që janë përfshirë nga zjarret, dhe vazhdon aksioni për ta bënë situatën, për ta bënë në kontrol edhe atje situatën. Në nga tjetër, autoritetet kanë gjatë kësaj kohë që përballen me flankët, kanë ngritur një shqetësim që në fakt dihet, por që ende nuk është trajtuar, është numri pafët i efektivëve zjarrfikës. Ka qenë ministri i Brendshëm që ka thënë se me 1.800 zjarrfikës në gjithë vendin është e vështirë të përballohet kjo situatë.
Edmira, të falenderojmë për këto informacione. Ishim në linjë telefonike me kolegen tonë nga Shqipëria, Jetmira Delia, ne vazhdojmë programin nga studio.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Komunitetit sërb në Kosovë i kanë mbetur edhe pak ditë afat për t'i konvertuar patent shoferët e tyre që janë lëshuar nga autoritetet sërbe në ato të autoriteteve të Kosovës. Ata do të kenë kohë deri me 9 gusht pas kësaj date, nëse ndalohen nga policia, ata do të konsiderohen se kanë drejtuar veturën pa patent shofer. Shuma e gjobave sipas ligjit është nga 500 deri në 1500 euro. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Pjestarët e komunitetit sërb në Kosovë kanë edhe pak dita fat për t'i konvertuar patent shoferet e tyre që janë lëshuar nga autoritetet sërbe në ato të autoriteteve të Kosovës. Nëse nuk veprojnë ashtu deri me 9 gusht dhe policia i ndalon gjatë vozitjes, ata do të konsiderohen se kanë drejtuar veturën pa patent shofer, kanë thënë zyrtarët e policisë e Kosovës në disa përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Zyrtarët policorë theksojnë se në përputhje me vendimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës, ndaj këtyre individëve do të shqiptohen gjoba me mundësi të konfiskimit të automjeteve. Shuma e gjobave sipas ligjit është nga 500 deri në 1500 euro. Autoritetet e Kosovës nuk i njohin dokumentet e lëshuara nga Serbia për qytetarët e Kosovës. Megjithatë, në disa raste ato tolerohen për shkak se procesi i integrimit të serbëve në sistemin e drejtësisë nuk është përfunduar plotësisht. Nga ana tjetër, Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës të shpallur me 2008 dhe nuk është ndaluar asnjëherë se lëshuari dokumente për territorin e Kosovës. Autoritetet e Serbisë lëshojnë këto dokumente prej qyteteve të ndryshme të Serbisë. Në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, i cili ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, të dyja palët kanë arritur marrëveshje për njohjen e dokumenteve personale, por nuk është e qartë se çfarë do të ndodhë me dokumentet e lëshuara nga Serbia për serbët që banojnë në Kosovë. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin Veriorë Veton Elshani ka thënë për Radio Evropa e Lirë se policia e Kosovës nuk do t'i tolerojë më ato patenta që u jepen serbëve me banim në Kosovë pas skadimit të afatit për pajisjen e tyre me patent shofer të Kosovës. Ai tregon se në ato raste një individ do të gjobitet për mos posedim të patent shoferit. Pas shqiptimit të një gjobe të tillë, vetura duhet të drejtohet nga dikush që ka patent shofer kosovar. Nëse pronari veturës nuk ka dikë tjetër që do ta largojë makinën, ajo duhet të parkohet diku më njëherë ose do të konfiskohet, ka deklaruar Elshani. Me 7 maj Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës ka marrë vendim për të lejuar qytetarët e komunitetit serb të konvertojnë patent shoferët serb me ato të lëshuara prej autoriteteve të Kosovës. Vendimi ka hyrë në fuqi 2 ditë më vonë, me 9 maj, dhe do të zbatohet deri me 9 gusht 2024. Për marrjen e patent shoferit të Kosovës nuk duhet nënshtruar ndonjë testi të vozitjes. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë me 27 korrik se rreth 4000 serb nga Kosova kanë dorëzuar kërkesë për konvertimin e patent shoferëve të tyre të lëshuar prej Serbisë me ata të Kosovës. Në këtë shifër bëjnë pjesë kryesisht serbët në veriun e Kosovës, sepse ata në jug të Ibrit patent shoferët e Kosovës i kanë marrë rreth 10 vjet më parë. Procesit e pajisjes me patent shoferët e Kosovës i ka paraprirë procesi i riregjistrimit të veturave me targat serbe në targat të Republikës së Kosovës, sidomos për ato me regjistrimin KM Mitrovica e Kosovës. Procesi i regjistrimit të automjeteve, i cili ka zgjatur prej fundit të vitit 2022 deri në mesin e dhjetorit të vitit 2023, ka nxitur një sër krizash në veri të Kosovës. Megjithatë, sot në kuadër të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, Mitrovica Veriut, Leposavica, Vic, Zveçan dhe Zubin Potok, nuk mund të shihen targa KM me të cilat vlerësohej se ishin të regjistruara rreth 10000 makina. Sipas të dhënave të Ministrisë së Brendshme të Kosovës, rreth 4000 vetura i kanë konvertuar targat nga KM në RKS, ndërsa pjesa tjetër i kanë regjistruar veturat e tyre në qytetet e Serbisë.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Rreth 2 javë më parë, qeveria e Kosovës bëri të ditur se do të rritë pagesat mujore për fëmijët. Megjithatë, edhe pse numri i përfituesve është më i madh se numri i fëmijëve rezident në Kosovë, familjet nga komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian po hasin e disa vështërsi në procesin e aplikimit për këto ndihmë. Dorontina Baftiu na sjell raportin në këtë temë.
Që 2 muaj, 4 fëmijët e vegjël të Ramise Krasniqit nuk i kanë gëzuar pagesat mujore prej 10 eurosh. Deri në maj të këtij viti, këto pagesa delnin në gjirollogarin bankare të babait të tyre, Elezit. Por që nga vdekja e Elezit, Ramisja është detyruar të asigurojë jetesën fëmijëve të saj pa ato para.
Unë se kam detyrën e fëmijën e Kosovës, e kam të Maqedonisë. Ta i shkelje si gjovë i markin kartil dritën. Në mentina, tash su su më popaj kur gjo.
Ramizja kujdeset për 7 fëmijët e saj në lagjën Salahane të panuar kryesisht me ashkalin në Ferizaj. Ajo thot se nuk ka as një burim financiar.
E qërë su më kanë leon kërme me qëta shteta, a i tash ka dikë, unë po kam ka me morë, ka me janë gjithë.
4 fëmijët e saj më të vegjël nga 5 deri në 16 vjeç i mbushin kriteret për të marrë shtesat mujore për fëmijë që qeveria i ndon për shtetasit e Kosovës që nga viti 2021. Mbështetja për familjet përmes këtyre shtesave u rrit këtë muaj kur qeveria e Kosovës vendosi të arrit vlerën në 20 euro për fëmijë ose 30 euro për fëmijë në familje që kanë 3 fëmijë apo më shumë. Kjo do të thotë se Ramizja tani do të merrte 120 euro në muaj si mbështetje financiare për fëmijët e saj, por ajo nuk di se si të aplikojë. Vepi Mujku nga Instituti për zhvillimin e politikave sociale, thot se problemet e tila janë më të theksuara në mesin e disa komuniteteve si ato Rom, Ashkali dhe Egyptian, ku shfaqet edhe problemi i mungesës së regjistrimit në institucionet shtetërore.
Duhet baza ligjore të rregullohet dhe të dihet sakt edhe gjithë ata persona që jetojnë në zona rurale, të cilët kanë probleme me përdorim të teknologjisë ose nuk dinë edhe shkrimlexim, atëherë të kenë një zyrë, një vend ku duhet të orientohen dhe në më që është zyrtari i cili duhet të ndihmojë.
Mujku, i cili më parë kishte qenë drejtori i qendrës për punë sociale në Prishtinë, thotë se ky problem mund të zgjidhet përmes organizatave jo qeveritare apo qendrave për punë sociale. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve se si planifikon të siguroj ndihmë për të gjitha komunitetet në Kosovë, por nuk ka marrë përgjigje të drejtë për drejtë. Kjo ministri ka thënë se vetë ministria dhe Agjencia Shoqërisë së Informacionit ofrojnë informata dhe këshillime lidhur me përdorimin e platformës e Kosova për secilin aplikues. Por për aplikim në ndihmat e ndryshme që jepen përmes e Kosovës, nevojiten pajisje elektronike dhe qasje në internet. Në disa raste, kompjuteri është pajisja më e përshtatshme për këto aplikime, për shkak se duhet të ngarkohen dokumente të ndryshme. Të dhënat e ASK-s tregojnë se ka dallim të ndjeshëm sa i përket numrit të familjeve shqiptare dhe atyre rome, egjiptiane dhe ashkalike që posedojnë kompjuter në shtëpi. Organizata Zëri Romve, Ashkalinve dhe Egjiptianve ka paralajmëruar disa herë se qasja më e vogël në pajisje teknologjike ka bërë që fëmijët e këtyre komuniteteve të kenë më pak shkatësi digjitale. Edhe pse ata kanë thënë se përkrahin idenë e kryerjes së shumë shërbimeve online, kanë bërë thirrje që fillimisht të punohet për ta pasur popullsinë të përgatitur për këtë gjë. Ndërkohë, me që të drejtë përfitimi kanë të gjithë fëmijët me nënshtetësi të Kosovës, në listën e përfituesve thuhet se ka edhe shumë fëmijë që jetojnë në vende të tjera të botës. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka bërë të ditur se numri i përfituesve është gati 405.000 fëmijë, ndërkohë që sipas regjistrimit të fundit të popullsisë në Kosovë, numri i fëmijëve rezident në Kosovë është më i vogël. Mujku thotë se kriter duhet të bëhet që fëmia të jetë banor rezident i Kosovës në mënyrë që të përfshihen në skem edhe fëmijët e moshës 17 dhe 18 vjeçë, ose të rritet edhe më shumë vlera e shtesave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorantina Paftiu.
Migrimi i jashtëm dhe i brendshëm i popullsisë ka ulur numrin e banorëve në komunën e Kamenicës në pjesën lindore të Kosovës. Rrugën e migrimit për një jetë më të mirë do ta ndjekë edhe Lorik Morina nga fshati Topanici kësaj komune. Por Loriku nuk është i vetmi që po bëhet gati ta lëshojë vendin e tij të lindjes. Njëjt shprehen edhe banorët e tjerë të Kamenicës, të cilët presin paga më të larta dhe standarde më të mira të jetesës jashtë vendit. Bekim Bislimi raporton në vazhdim.
Lorik Morina, 19 vjeçar, nga fshati Topanic, udhton çdo ditë deri në qytetin e Kamenicës. Atje ai punon si kamarier në njërën nga kafenet e qytetit. Këtë punë Loriku do ta bëj deri në nëntor, pasi është duke kryer procedurat për një kontratë pune në Gjermani.
Po du me shku njërë, ta provoj njërë t'ja nisit e dikush me punu si bergarin sa në temin. Tani mas në i vjetë i buat për me qelj edhe lokalin tem, që më hec mirë, që së më hec, provojnë në esen tjetër.
Loriku, i cili ka përfunduar shkollën e mesme dhe ka zanatin e berberit, beson se në Gjermani do të ketë standard më të mirë të jetesës. Atje, a i planifikon t'i marrë dhe prindërit, pasi në Kosovë, thotë se është dëshpruar me përvojat e këqia të familjarve me sistemin shëndetësor dhe me mundësit jo të barabarta për punësim.
Pesha që shumica se në përshkollë me të njohë shumë këto, e për me mëri këtë dishka, dëshmë ku një vetë i fort, ja dëshmë me pas në i kënd fort, s'po shka në ryshe.
Vetëm nga familje e gjere Lorikut në Topanic, janë bi 150 afërm që kanë migruar, përshirë vëllajnë dhe gjyshërit e ti, me pak banor kanë betur edhe fshati Meshin. Viteve të fundit, më shumë se 70 familje janë shpërngullur, brenda dhe jashtë Kosovës, thot Adem Bucoli nga Meshina.
Tash jemi mit, veç unë me një vlo edhe një kushëri është tu. Tjertë kanë ikë, kanë shkue, anë Gjermani, anë Francë, anë Angli. Unë e jam edhe si fermer, edhe e duke këtë punë me shpirt. Nuk është bashkë letë me lëshumë në këtë fatumë. Po, për më do këtë edhe të unë është kahvje fundi i kësoj farë punë.
Ademi, tani 60 vjeç, ka rreth 18 bakti në fermën e ti. Përkundër angazhimit të madh që kërkon puna në fermë, fitimet janë të ulta.
Kjo ka dështimi po shkon. Nuk kam çka boj, duhet qatë punë me moj tiri se të kam. Edhe me athirë dyka, s'ka me dhonu qka rikëtu.
Si shumë banorë të fshatrave të Kosovës, edhe Ademi planifikon që brenda vitit të largohet nga Meshina. Dy djemët e tij po ndërtojnë shtëpi në afërsi të Prishtinës. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, komuna e Kamenicës ka aktualisht rreth 36% apo 13.000 banorë më pak se sa në vitin 2011, kur ishin regjistruar 36.000 banorë. Largimi banorëve, sipas kryetarit të Kamenicës Kadri Rahimaj, ka ndodhur kryesisht për shkak të shpërndarjes së gabueshme të buxhetit dhe investimeve kapitale për Kamenicën nga pushteti qendror për afër 2 dekada.
E kemi një shpresë që diaspora Kamenicës mund të ketë një ëndër ose një ambicie për të rikthyer në vendbanimin e tyre, ndërsa për ata që lëvizin nga Kamenica për qytetet të brendshme të Kosovës, unë shumë pak shpresë që ata një ditë të rikthehen në vendet e tyre.
Numri banorëve në një komunë përcakton edhe të hyrat buxhetore të komunave që vijnë nga qeveria qendrore. Bekim Saliu nga Instituti për Studimet Avancuara thotë se si pasojë e largimit të popullsisë, Kamenicës do t'i ulet buxheti.
Pra flasëm për një zhvillim i cili do të përcillet me zvoglim të kapacitetit financiar e rrjedhimisht nga kjo, edhe zvoglim i mundësisë ose i potencialit për të investuar qofë në kapitale, qofë në burimet humane.
Ani pse, Lorik Morina shpreson që në Gjermani të ketë mundësi më të mira, ai nuk beson sa atje do të gjejë ngrohtësi më të madhe se në vend lindje.
Pra mirë se këtu në Kosovës besoj që mund të gjetë kjo kërkon një. A mu pak rrogat e vogla, me moj familje me një rrogë 500 euro, është shumë pak trollin që kanë rrogën për minimi euro.
Bazuar në të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, rreth 35% e banesave dhe shtëpive në Kamenicë janë të pabanuara. Arsyet më të shpeshta të migrimit janë pagat e ulta, problemet me sistemin shëndetësor dhe atë të edukimit. Paga minimale në Kosovë është 170 euro, derisa paga mesatare 521 euro, ndërsa sindikatët e punëtorve thonë se familjet mezi po përmbushin nevojat elementare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Ndonëse ende nuk janë bërë 2 muaj që nga krijimi i zyrtar i koalicionit të ri qeverisës në Maqedoninë e Veriut, mosmarrveshjet e para me se partnerëve VMRO, DPMNE, SNAM dhe EVLEN, vetëm se kanë filluar. Se cilat janë arsyet e këtyre mosmarrveshjeve dhe çfarë thon liderët e partijak, mund t'i ndiqni në raportin në vazhdim të përgatitur nga gazetarja Arta Sopi.
36 ditë nga krijimi i zyrtar i koalicionit të ri qeverisës Maqedonas dolën në sipërfaqe mosmarrveshjet e para publike mes partnerëve VMRO, DPMNE, ZNAM dhe VLEN. Ata thonë se nuk kanë mosmarrveshje, ndërsa lideri i ZNAM-it, Maksim Dimitrievski, paralajmëroi se këto ditë do të dalë me qëndrime për marrëdhëniet në qeveri. Analistët politik presin që një mospërputhje e tillë partnerëve të qeverisë të kthehet në një dukuri normale. Temat e punësimit, si pas qelësit etnik dhe njoftimi për krijimin e një akademie shqiptare të shkencave dhe arteve në Maqedoninë e Veriut, që ndezi pasionet partijake këtë fundjavë, treguan mosmarrveshjet e para mes partnerëve qeveritar. Llogaritjet e reja të të ashtu quajturit balancues, si pas të cilit përfaqësimi i drejtë në institucione llogaritet në bazë të përqindjes së popullsisë rezidente në shtetë nga regjistrimi viti 2021 dhe jo si më parë, si pas përqindjes së përkatësisë etnike në totalin e popullsisë regjistruar, kanë penguar 115 institucione të marrin dritën jeshile për punësim në administratën publike. Ky ishte problemi i parë mes partnerëve të koalicionit, ZNAM, të Maksim Dimitrievskit dhe koalicionit shqiptar, VLEN. Rasti i dytë ishte shpallja e mbështetjes së VLEN-it për një iniciative në 4 komunave për themelimin e Akademisë Shqiptare të Shkencave dhe Arteve, gjë që u kundërshtua nga partnerët e koalicionit, VMRO, DPMNE dhe ZNAM, si dhe antarët e Akademisë së Shkencave dhe Arteve. Sipas VMRO, DPMNE dhe VLEN-it, korespondenca publike mes tyre për këto dy tema nuk paraqet problem në funksionimin e koalicionit. ndërsa për analistët politik, kjo është treguesi qartë i keshkuptimeve të pranshme që mund të shëndrohen në problem serios. Koalicioni qeverisës, Macedonia Jon, i udhëhequr nga VMRO, DPMNE, thotë se marrëdhëniet në koalicion janë stabile. Kryeministri Christian Mitzkoski, duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, theksoi se partia e tij ka bashkëpunim parimon me partnerët e koalicionit. A i ndoan të njëjtin qëndrim për marrëdhëniet mes Blenit dhe Znamit, të cilët në disa raste gjatë muajit të kaluar kanë dalë me qëndrime të ndryshme për disa çështje. Mitzkoski thotë se partnerët qeveritar nuk duhet të bien dakord për gjithçka, por qelësi është të pajtuan për shumicën e gjërave. Me qëndrim të ngjashëm në opinion ka dalë edhe lideri i njërës prej partive në koalicion, Vlan Izet Mexhiti, i cili e ka bindur opinionin se në tre dekadat e fundit nuk ka pasur koalicion më të qëndrueshëm se kë. Mendoj se kjo është koalicioni më i qëndrueshëm në historinë e Maqedonisë së Veriut. Ai ka 78 deputat me tendencë për të kaluar 80 deputat, ka vlerësuar Mexhiti. Por nga Levizia Znam thonë se për momentin nuk do të komentojnë publikisht marrëdhëniet mes partnerëve të tyre në pushtat, VMRO, DPMNE-s dhe Vlinit. Lideri Levizjes, Maksim Dimitrievski, tha shkurt për Radio Evropa e Lirë se së shpejti do të mbajë konferencë për media ku do të përgjigjet në pyetjet për marrëdhëniet në koalicion. Asnjë nga partnerët e qeverisë deri më tani nuk ka devijuar publikisht nga qëndrimet për dy temat për të cilat kanë qenë palë kundërshtare. Asnjëra nga dy partitë nga bloku Maqedonas, VMRO, DPMNE dhe Znam nuk po refuzojnë të ndryshojnë përqindjen e punësimit sipas qelësit etnik i njohur si balancues. As Vlen nuk heq dorë nga ideja e krijimit të një akademie të re të shkencave të Shqipërisë. Ata sot kanë shkëmbyer mesazhet ashpra, por Mitzkoski dhe Mexhiti kanë paralajmëruar zgjidhjen e problemeve në mbledhjen e qeverisë. Por ideja vazhdoi të sqarohej nga partneri i koalicionit në qeveri, Ministri i Shëndetësisë Arben Taravare. Nuk kemi mosmarrveshje, ky ka qenë angazhimi im programor që nga fushata para zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare. Unë gjithmonë mendoj se idejt për shkencën dhe artin janë të mira dhe të bukura. Tani për tani kemi filluar si iniciative katër komunave. Shpresoj që në të ardhmen do të zgjejmë zgjidhje që do të ishte e pranueshme për të gjithë ne që jetojmë në Republikën e Maqedonisë, tha Taravare. Por kjo ide e paraqitur nga koalicioni Vlan si pjesë e programit të tij parazgjedhor nuk qëndron në programin e qeverisë të publikuar pas zgjedhjeve. Krahas partive, fundjavën e kaluar pati reagime edhe nga intelektual Maqedonas kundër idesë së krijimit të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Shqipërisë. Akademikët Takifide dhe Vlado Kambovski thanë se nuk ka kuptim që në një vend të ekzistojnë dy akademi kombëtare të shkencave dhe arteve. Më herët ka pasur mosmarrveshje edhe rreth përdorimit të flamurit shqiptar në zyrat qeveritare të ministrave të koalicionit Vlan. Lideri i Znam, Dimitrievski, më pas kërcënoi se do të largohet nga qeveria nëse nuk respektohet ligji për përdorimin e flamurit.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Banorët e Venezuelës po kundërshtojnë rezultatin e zgjedhjeve të së dielës dhe në proteste sipër janë përleshur me policinë. Presidenti aktual Nicolas Maduro, i cili është qënim 10 vjet në pushtet, e ka shpallur sërish fitore. Opozita konsideron se ka fituar kandidati i saj. Shqetësime për rezultatin zgjedhor kanë shprehur edhe Shtetet Bashkuara, disa vende të Perëndimit si dhe ato të Amerikës Latine. Hollësitë shtesë na i sjell Krenare Cubolli.
Forcat e sigurisë në Venezuelë kanë përdorur gaz lëcjellës dhe plumba gome kundër protestuesve të cilët kundërshtojnë rezultatet e zgjedhjeve të mbajtura të dielën. Mijëra persona kanë dalë në rrugët e Karakasit dhe janë nisur drejt pallatit presidencial. Turrat janë dëgjuar duke bërtitur liri dhe kanë bërtirje për rënje të qeverisë. Protestat në kryeqytetin e Venezuelës kanë shpërthyer pasi presidenti aktual Nicolas Maduro ka shpallur fitoren. Opozita e konsideron deklarimin e Maduro si mashtrim dhe beson se kandidati opozitar Edmundo Gonzales ka fituar mbi 73% të votave. Edhe sondazhet publike që janë mbajtur para zgjedhjeve e kanë nxjerrë fitues kandidatin e opozitës. Partitë opozitare janë bashkuar këtë herë në tentime sipër për të larguar Maduro nga pushteti, i cili është në krye të vendit që 11 vjet. Banorët e Venezuelës gjithashtu ankohen edhe për krizën ekonomike në vend. disa vendet të perëndimit dhe të Amerikës Latine, si kurse edhe Kombet e Bashkuara, u kanë bërthirë autoriteteve përgjegjëse që t'i publikojnë të dhënat e detajuara të votimeve. Argentina është njëra prej shteteve që ka refuzuar të njohë fitoren e Maduros në zgjedhje dhe si përgjigje Venezuela i ka tërhequr diplomatët prej Buenos Airesit. Diplomat në 6 shtete tjera të Amerikës Latine, Kilit, Costa Ricës, Panamas, Perus, Republikës Dominikane dhe Uruguajt, janë drejqër po ashtu për shkak të atyre që ministri jashtëm i Venezuelës, Ivan Gil, i ka përshkruar si deklarata dhe veprime ndërhyrëse. Qeveria e Venezuelës ka njoftuar se ka pezulluar përkohësisht fluturimet komerciale me Panaman dhe Republikën Dominikane. Maduro e ka akuzuar opozitën se po bën thirrje për puç. Kjo nuk është hera e parë që po përballemi me atë që po shohim tani, ka thënë ai. Ata po tentojnë të kryejnë puç në Venezuelë, të karakterit fashist dhe kundërrevolucionar, ka thënë mes tjerash Maduro. Ndërkohë zyrtarët të lartë të administratës amerikane kanë thënë se rezultatet e publikuara nuk përkojnë me vullnetin e popullatës. Organizata e Shteteve Amerikane ka thënë të hënën vonë se do të organizojë një mbledhje të mërkurën por të diskutuar rezultatet e zgjedhjeve në Venezuelë. Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Paneli Gjykate Supreme që funksionon në kuadrë të Gjykate Speciale në Hagë ka rikthyer sërish apelit rastin e Salim Mustafës dhe dënimin ndaj tij për krime lufte. Mustafa, ish komandant i ushtrisë qytetare të Kosovës, është dënuar fillimisht në dhjetor të vitit 2022 me 26 vjet burgim për vrasjet e paligjshme, ndalim arbitrar dhe tortur. Në dhjetor të vitit 2023 apeli ja pati ulur dënimin në 22 vjet burgim. Gjykata Speciale hetën krimet e pretenduara të anëtarëve të ushtrisë qytetare të Kosovës kundër pakicave etnike dhe rivalëve politik në periudhën janar 1998-2000. Përmes një komunikate për media, sot Gjykata Speciale ka thënë se pas kërkesës së bërë nga Mustafa për mbrojtje të lishmërisë, paneli supremes e ka rikthyer rastin e tij te apeli për të shqyrtuar uljen e dënimit. Gjudistja Laura Fazliu është mposhtur në çerek finale nga kundërkandidatja franceze, mirë po vazhdon garën për medalje të bronzt. Ajo është duke garuar në kategorinë deri në 63 kg. Laura do të përballet në pasdite me kanadezen Catherine Pinard. Kjo është hera parë që Laura, 23 vjeçare, merr pjesë në lojrat olimpike. Kosova këtë herë përfaqësohet në këto lojra me 9 sportistë. Distria Krasniqi ka siguruar medaljen në argjend, ndërsa 4 atletë të tjerë kanë përfunduar garën pa çmime. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se ekstremizmi në Gjykatën Supreme të Shteteve të Bashkuara është duke minuar besimin e publikut në këtë institucion dhe i ka bërë thirrje Kongresit që të përcaktojë afate kohore në mandate dhe të fuqizojë një kod etik për 9 gjyqtarët e kësaj gjykate. Ai po ashtu ka bërë thirrje ligjvendësve që të ratifikojnë një ndryshim kushtetues që kufizon imunitetin presidencial. Biden, të cilit i kanë mbetur më pak se 6 muaj në shtëpinë e bardh, i ka bërë këto komente në një librari presidencial në Austin, të Texas, për të shënuar 60 vjetorin e aktit për liri civile. Thirrjet e tij për ndryshime dramatike në gjykatë kanë pak mundësi të miratohen nga Kongresi, thellësisht i ndar vetëm 99 ditë përpara zgjedhjeve presidenciale. Zyra e drejtorit të inteligjencës kombëtare të Shteteve të Bashkuara ka thënë sot se aktorët e huaj janë duke kryer dhe planifikuar operacione ndikimi për të shënjestruar zgjedhjet e nëntorit duke përdorur taktika për fshehje më të mirë të dorës. Aktorët e huaj janë drejtuar kompanive komerciale sikurse ato të marketingut dhe marrëdhënieve me publikun për të shfrytzuar ekspertizën e këtyre kompanive në komunikime, sofistikim teknik dhe aspekte të tjera të komplikuara, është thënë në raportin e përditësuar të publikuar me 29 korrik. Komuniteti inteligjencës amerikane pret që Rusia, Kina dhe Irani të vazhdojnë të tentojnë të kenë ndikim në politikën amerikane për të përfituar në të mirë të tyre dhe për të minuar demokracinë dhe vendin e Washingtonit në botë. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu është zotuar të hënën për përgjigjet e ashpër pas sulmit vdekje prurë që ka lënë të vrarë 12 fëmijë në lartësinë e pushtuar të Golanit, teksa diplomatët po bëjnë përpjekje për të shmangur një përshkallëzim tensionesh mes Izraelit dhe Hezbollahut. Pas një vizite në vendin ku ka ndodhur sulmi së dielës, Netanyahu ka thënë se shteti izraelit nuk mund të lejojë kalimin e kësaj. Përgjigja jonë do të vijë dhe do të jetë shumë e ashpër. Të paktën 45 persona kanë vdekur dhe dhjetrat e tjerë dyshohet se janë të bllokuar pasi shirat e rëmbyeshëm kanë rezultuar me rrëshqitje të mëdha dheu në rajonin jugor të Indis. Toka ka rëshitur, sidomos në zonat kodrinore në orët e para të së martes. Operacionet e kërkim shpëtimit janë aktivizuar mirë po puna, po vështirësohet për shkak të shirave dhe rrëzimit të një ure me rëndësi. Ne do të mund të vlerësojmë shkallën e dëmit pas vetëm disa orëve, kanë thënë autoritetet. Sipas tyre, në spitalet lokale janë duke u trajtuar të paktën 66 persona të plagosur dhe që stafi spitalor është në mesin e të zhdukurve nga rëshqitjet e dheut. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion të lajmeve të orës 16, kurse për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Bashkë deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.